Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese.
Fil-Parlament il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li l-ftehim ta' tluq negozjat bejn l-Unjoni Ewropea u Renju Unit għadu intatt u xejn ma inbidel rigward id-drittijiet taċ-ċittadini, id-djun li jridu jitħansu u anke il-perjodu ta' tranzizzjoni. Fis-qarja ministerjali wara s-Summit Ewropew il-ġimgħa l-oħra biex jiddiskuti l-Brexit, Dr. Muscat qal li l-uniku bidliet li saru kienu fil-kwistjoni li jolqtu l-Irlanda. L-iktar dwar arranġamenti ta' dwana, l-irwol tal-Assembleja Parlamentari Irlandiża u il-VAT fl-Irlanda. Il-Primistu Malti attenda għas-summit. Minħatija u il-kap tal-Oppożizzjoni Aidan Delia qal li l-Partit Nazzjonalista approva l-ftehim dwar Brexit. B'sodisfazzjon qal li r-Repubblika Irlandiża sabet appoġġ mill-Unjoni Ewropea tul l-aħħar 3 snin ta' diskussjoni u Malta bħala l-iżgħar pajjiż fl-Unjoni għanda t-rikonoxxi iż-żewġ deċiżjonijiet li jittieħdu mill-Parlament Ingliż. Pressjoni diplomatika għanda tinżamm fuq livell Ewropew biex ikun żgurat li d-drittijiet taċ-ċittadini Maltin u Ewropej, kif ukoll dawk tal-Ingliżi f'Malta, ikunu salvagwardjati inkluż in-negozji. Qudiem l-uffiċċju tal-Prim Ministru f'Kastilja saret protesta minn grupp li jrid li Malta tħalli l-Unjoni Ewropea. Il-grupp hu magħruf bħala Megxit, bħal fil-każ tal-Moviment Brexit li wassal għal-referendum dwar l-isqbija tar-Renju Unit fl-Unjoni Ewropea. L-immigrazzjoni illegali ta' barranin f'Malta hija r-raġuni ewlenija għalfejn dan il-grupp irid li Malta toħroġ mill-Unjoni Ewropea. Il-grupp qal li huma kontra l-invażjoni ta' barranin biex jiġu jaħdmu f'Malta. Il-grupp qed isejjaħ biex isir referendum u l-poplu Malti ikollu ċans jgħid irid jew le li jibqa' fl-Unjoni Ewropea. Il-grupp qal li Malta għandha tiġi l-ewwel qabel kollox. Uħud li ħadu sen fil-protesta kellhom kartelluni b'temi bħal le għall-invażjoni bil-baħri u blajru, kollox qed jola barra l-pagi le għall-kriminali barranin. Intant il-mexxejja tal-Unjoni Ewropea kif semmejna approvaw il-ftehim għall-Brexit waqt summit tal-Kunsell Ewropew fi Brussell. Il-Prim Ministru Malti Dr. Muscat qal li kien sodisfatt ħafna bil-ftehim għax juri flessibilità u rieda tajba miż-żewġ naħat waqt li fl-istess ħin jiddefinixxi il-mekkaniżmu temporanju li jbiddel il-backstop fl-Irlanda ta' fuq. Dr. Muscat faħħar ħafna l-importanza u l-enfasi li l-Kummissjoni l-ġdida se tkun qed tagħti lil kwistjonijiet ambjentali u t-tibdil fil-klima. Il-Parlament Ingliż għal-vot favur emenda tal-membru parlamentari Oliver Letwin sabiex qabel isir il-vot fuq Brexit, il-Parlament Ingliż jiddiskuti kull leġiżlazzjoni li se tkun qed tinbidel wara d-divorzju bejn ir-Renju Unit u l-Unjoni Ewropea. Għalhekk kien pospost il-vot fuq il-ftehim wara l-emenda ta' Letwin. Sar il-ħadd fil-għaxija kien hemm rewwixta fiċ-ċentru tal-immigranti f'Ħalfar. Għexieren ta' immigranti ttellgħu l-qorti b'rabta ma' dawn l-irvelnijiet b'kollox stress u l-qorti 80 immigrant. Skont il-Ministru għall-Intern Michael Farrugia, meta nqala l-argument bejn is-sigurtà u resident fiċ-ċentru li ma tħallix jidħol għaliex kien fis-sakra. Madwar 60 persuna kienu involuti fir-rewwixta. Tqabdu diversi nirien u rapporti li ntefa' ġebel lejn l-istaff li jmexxu dak imsejjaħ Tent Village. Inħarqu 5 vetturi u anke container li kien għall-amministrazzjoni. Filmati li dejru fuq social media u rew dokumenti konfidenzjali mxerda mal-art. Vettura tal-pulizija wkoll saret l-ħsara. Raġel Niġerjan ma tħallix jidħol għaliex kien xurban u kiser ir-regoli tal-Agency for the Welfare of Asylum Seekers magħrufa bħala AWEX. Fuq il-post mar uffiċjali tal-Rapid Intervention Unit u uffiċjali tad-distrett. Il-Ministru Farrugia sostna li waqt li Malta tirrispetta protesta paċifika trid tiġi osservata l-liġi ma dawk li jaqbżu l-linja. Sostna le dawn jistaw ikunu kemm Maltin u Baranin li jistaw jingħataw l-emigranti. Iċ-ċentru ta' ħalfar jakkomoda temporanjament 1300 emigrant. Dawn jitħallew hemm sa ftit xhur. Direttur tal-organizzazzjoni dwar id-drittijiet umani Integra sostniet li l-inċident kien ta' tħassib, iżda ma kien sorpriża. Sostniet li huma kienu mħassba dwar is-sitwazzjoni f'ħalfar għal numru ta' ġimgħat jekk mhux xhur. Intant wara r-rewwixti, il-pulizija arrestaw 20 ta' migranti li huma maħsub li kienu wara dan l-inkwiet il-ħadd. Fejn ukoll indara pulizija. Huma tieħdu id-depow tal-pulizija b'xarabanks tal-pulizija uħud immanettjati. Impiegati fiċ-ċentru ta' detenzjoni ta' ħalfar marri protestaw barra Kastilja b'kartelluni jaqraw sigurtà għal kulħadd, ħarsin għal kulħadd. Il-Ministru Mike Farrugia qal ukoll f'rapport fuq One News li ma 300 emigrant ħadu sehem fir-rewwixti u mhux kif intqal mal-1000 emigrant. Il-Ministru qal uħud mill-emigranti kellhom jittellgħu l-qorti. Intant, minħabba n-numru kbir ta' emigranti li tresqu l-qorti, ismih sar fawla ikbar quddiem il-Maġistrat Doreen Clark. L-akkużati kienu bejn l-14 u 38 sena u tresqu f'ħames gruppi u ma kienu assistiti minn ħames interpreti. L-oħrajn nataw siġġimat ħabs ismih fil-qorti dam sejjer ħames sijat. F'rapport li dar fil-medja fit-Times of Malta intqal li l-Prim Ministru Joseph Muscat ingaġġa lill-eks ministru Taljan Sandro Gozi bħala konsulent personali fuq kuntratt ta' 3 snin. Intqal li din tista' tkun mossa f'attentat biex turi l-pożizzjoni personali tiegħu bħala politiku liberali Ewropew. Huwa l-Ministeru tal-Affarijiet Ewropej li hu responsabbli għal relazzjonijiet ma' l-Unjoni Ewropea. Iżda Gozi kien ingaġġat fuq pożizzjoni ta' fiduċja, position of trust, fiħdan l-uffiċċju ta' Dr. Muscat. Fawissu li għadda il-ħidma ta' Gozi għal gvern Barrani ġabet sejħiet fiħdan il-Partit Demokratiku biex tittieħidlu iċ-ċittadinanza wara li kien akkużat bi tradiment għalli ħali r-rwol ta' konsulent Ewropew fl-uffiċċju tal-Prim Ministru Franċiż. Kellim għall-Prim Ministru Muscat ikkonferma li Gozi qed iservi bħala konsulent tal-Prim Ministru Malti u kien maħtur bħala Person of Trust u għajlu jokkupa dan l-rwol ta' konsulenza għall-uffiċċju tal-Prim Ministru sa minn Lulju tas-sena l-oħra. Intant sors fiħdan l-entourage tal-President Franċiż Emmanuel Macron qal lill-ġurnal Le Monde li għandha partnership ma' Times of Malta għall-istorja li xi forma ta' idea għall-inkab potenzjali bejn Dr. Muscat u l-grupp taħt l-umbrella liberali Ewropej bl-isem Renew kienet esplorata iżda xejn konkret għadu ma' żviluppa. Gozi sostni li huma jara ebda konflitt ta' interess li kollu r-rwol ta' konsulent kemm għall-Gvern Malti u kemm għal dak Franċiż. Intant il-Prim Ministru Franċiż Edward Philip iffaċċa mistoqsijiet fil-Parlament Franċiż dwar Gozi dwar il-kuntratt tiegħu mal-Gvern Malti.
Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.